Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Så fik vi nyheder, og så er vi tilbage i de gode gamle dage. Vi er tilbage til Anton Tjekhov, og vi skal tilbage til året 1885. Tjekhov var søn af en købmand, og levede de tidlige år i en provinsby nede ved Sortehavet. Faren gik fallit, og som så mange andre af de her russiske typer, så begyndte han altså at drikke. Og Tjekhov måtte i en tidlig alder nærmest sørge for at forsørge hele familien, som bestod af flere brødre og søstre plus far og mor. Og han opdagede altså, at mens han læste til læge, så kunne han tjene penge ved at skrive små historier til aviser og tidsskrifter. Og han har altså i løbet af sit korte liv skrevet mere end 700 noveller. Mange af dem var bagateller, eller var sådan små underholdningsstykker, som ikke har nogen stor litterær værdi. Jeg vil heller ikke påstå, at denne her novelle, Den svenske tændstik, er et mesterværk, men den er ret sjov. Og den giver altså i hvert fald en helt anden side af Tjekhov, end den der tragisk melankolske, som man plejer at kalde den. Der var en lytter, som skrev til mig, at om det var tilfældigt eller med bagtanke, at jeg gik direkte fra Arthur Schnitzlers lille roman Frøken Else til Anton Tjekhov. Fordi jeg sagde, mens jeg læste Frøken Else, at det jo var en gammel regel om, at hvis man introducerer en historie, en pistol, et gevær, en flaske gift eller sådan noget, så skal den også komme i spil, så skal denne her genstand bruges. Og jeg sagde ikke, hvem det var, der havde lavet denne regel eller formuleret den, men det er jo faktisk Anton Tjekhov, som har formuleret det i forbindelse med sine skuespil. Og det var ikke med bagtanke eller særlig bevidst, at jeg gik direkte til Tjekhov. Det var en tilfældighed. Men det kunne have været med bagtanke. Og nu vil jeg i hvert fald præsentere jer for sådan en kriminalistisk novelle, hvor der også bliver præsenteret en ting, som får en stor betydning. Og I skal møde en ung dommerfuldmægtig, som tager kampen op, uden at vide det, med Agatha Christie's Hercule Poirot. I skabsindig snedighed lader han ikke Poirot noget tilbage, i hvert fald. Det er næsten, som om han overgår Poirot. Mere vil jeg ikke sige. Nu skal I høre Den svenske tændstik. En smuk oktobermorgen er nu 85, indfandt der sig en ung, velklædt mand hos politiassistenten i Sadovsk, og meldte, at hans herre, godsejer Mark Ivanovich Klajusov, var blevet myrdet. Den unge mand, som bragte den skrækkelige efterretning, var dødbleg og rystet som et espeløv. Nå, men hvem har jeg den ære at tale med? Spurgte assistenten. Mit navn er Tjekhov, svarede den anden i ærbødig tone, og jeg er ansat som forvalter hos Klajusov. Da politiassistenten og hans betjente kom kørende ind i Klajusovs gård, havde der allerede samlet sig en mængde mennesker uden for sidebygningen, hvor den myrdede havde sit sovekammer. Efterretningen om ugerningen havde med lynets hastighed bredt sig over hele egnen, og som følge af var der strømmet en mængde nysgerrige til fra de nærmeste landsbyer. Der var en sådan støj og snakken i gården, at man ikke kunne høre ørenlyd, og flere af de tilstedeværende så blege og forgrætte ud. Assistenten begyndte med at undersøge døren til Klajusovs soveværelse, og det viste sig da, at den var aflåst, og at nøglen sad indvendig. Jeg slyngerne må have trængt ind til ham gennem vinduet, bemærkede forvalteren, der endnu stadig rystede af skræk. Assistenten og hans ledsager gik så ud i haven for at undersøge sovekammervinduet, og det sås da, at det var lukket, og at gardinet var trukket for. Er der nogen af jer, der har kigget derind? Spurgte assistenten henvendende sig til husets folk, der stod i en klynge i nærheden af ham. Nej, deres velbårenhed, svarede gartneren, en lille gråhåret fyr, der nærmest lignede en gammel underofficer. Det har vi sandelig ikke dristet os til. Ak ja, Mark Ivanovich. Ak ja, ak ja, ak ja, sukkede politiassistenten og så hen mod vinduet. Har jeg ikke altid sagt dig, at de ville tage en snavs ind med dig? Men desværre, du har aldrig ville høre på mig. Det er ellers gartneren, vi kan takke for opdagelsen, sagde Pjekov. Det er ham, der først kom i tanke om, at der måtte være sket en eller anden forbrydelse. Han spørger mig til morgen om, hvorfor herren aldrig mere forlader sit sovekammer. Og ligesom han har gjort spørgsmålet, falder det mig ind, at jeg ikke har set Klar Yusuf siden sidste fredag. Ja, den stakkel, sagde assistenten med et dybt suk. Han var rigtig flink og omgængelig og aldeles ubetalelig i et godt lag, men han førte et syndigt levned. Må herre være med ham, og derfor har jeg altid ventet, at det ville gå ham ilde. Åh, Stepan, vedblev han henvendende sig til en af betjentene. Kør hen og hen gendarmen, og meld samtidig til forhørsdommeren, at Mark Ivanovich er myrdet. Nej, bilet, det er vist bedst, at jeg giver dig skriftlig besked med. Assistenten stillede betjente på vagt uden for bygningen, skrev et brev til dommeren og gik derpå ind til forvalteren for at drikke te, og mens han sad og skyllede den koghede drik i sig, fortabte han sig en lang række lovtaler over den afdøde. Ja, sagde han til forvalteren, han var af god gammel slægt, rig og udstyret med alle livets goder, og dog gik det galt med ham. Men det var hans egen skyld, for han var slem til at svige og drikke, og førte i det hele et syndigt levne. Nå, så endte det med, at de tog livet af ham. Et par timer efter rullede forhørsdommeren ind i gården. Nikolaj Jamolajevich Chubikov, der var en høj, kraftig mand på lidt over de 60, havde beklædt sit nuværende embede i næsten 25 år, og var kendt over hele egnen som en hederlig, forstandig og energisk embedsmand, der ganske gik op i sine pligter. Som altid, når han mødte Jempes medfører, var han ledsaget af sin sekretær, Ivan Dukovski, en høj ung mand på henved 30 år. Er det muligt, min herre, sagde Chubikov, da han kom ind i Pjekovs værelse. Nej, jeg kan ikke tro det. Mine tanker væger sig derved. Okay, det forstår jeg så godt, sagde assistenten med et suk. Du står Gud, og når jeg tænker mig, at det kun er en halv snes dage siden, at jeg så ham sidst, det var på markedet i Tarabankov. Han var i det mest udmærkede humør, vi tømte, men skal man melde en hel flaske portvin sammen. Okay, ja, det sker så meget i denne verden, sagde assistenten og sukkede endnu dybere end før. Dommeren og hans sekretær fik også et glas te, og dermed gik hele selskabet over til sidebygningen for at begynde undersøgelsen. Så snart dommeren var kommet ind i forstuen, foretog han et grundigt eftersyn af sovekammerdøren. Den var fyrretræ, grønmalet og syntes ikke at have lidt nogen vold eller overlast. Der var absolut intet ved den, der kunne føre ind på sporet, og man besluttede derfor at bryde den op. Tør jeg bede alle uvedkommende om at fjerne sig, sagde dommeren, efter man endelig ved hjælp af en økse og brækjern havde fået døren åbnet. Og vil de sørge for, gendarme, at ingen følger ind med os? Chubikov gik tøvende og ængstlig ind i sovekammeret fuldt af sin sekretær og af politiassistenten, og alle begyndte så at se sig om i stuen. Hen ved vinduet stod en stor træseng med en umådelig fjerdyne, og på den lå der et sammenbulket tæppe. Hovedpuden, der havde et snavset lærredsovertræk, fandtes henslængt på gulvet. På det lille bord foran sengen lå der et sølvur, et 20 kopækstykke og nogle tændstikker. Sengen, bordet og en stol var de eneste møbler, der fandtes i stuen. Da assistenten kiggede ind under sengen, opdagede han en snes tomme flasker, en gammel stråhat og et brændevinsanker, og henne ved fodenden en støvle, som var dækket med et tyk lag støv. Efter at dommeren havde kastet et spejtende blik hen i retning af vinduet, rynkede han brynene og blev ildrød af harme. Åh, de slyngler, brummede han og troede ud i luften. Men hvor er Mark Ivanovich hen? Spurgte Dukovski i en beskeden tone. Ah, må jeg være fri for deres indblandinger, råbte Chubikov. De skulle hellere se efter, om der findes noget fordægtigt på gulvet. Ja, det er det andet tilfælde af den art, jeg har haft i min embedstid, henvendte han sig til assistenten. Kan de huske dengang, de myrdede købmand på Tretov? Der bar slynglerne sig ad på ganske samme måde. De myrdede ham i sovekammeret og slæbte sig livet ud gennem vinduet. Chubikov, der så ud, som om han pludselig fik en idé, trak gardinen til side og pirkede med fingeren til vinduet, som øjeblikkelig fløj op. Ja, tænkte jeg, det ikke nok, krogen har ikke været på, råbte han triumferende. Og hvad er dette? Vedblev han og bøjede sig ned over karmen. Det kunne næsten ligne aftrykket af et knæ. Nå, hvad mener de så, min herre? Har jeg ret, eller ikke? Ja, hvad gulvet angår, så frembyder det ikke noget mærkeligt, sagde Dukovski. Jeg har fundet en afstrøget tændstik, og det er alt. Se her den. Det er en af disse svenske tingester, som man har begyndt at indføre i den senere tid. Og den må være efterladt af en af morderne, for Mark Ivanovich brugte kun almindelige tændstikker. Måske dette sidste fund kan bringe os på sporet. Men så tid dog stille, råbte dommeren og gjorde en utålmodig bevægelse med hånden. Jeg vil høre mere om den dumme tændstik. I stedet for at lede efter tændstikker, skulle de hellere undersøge sengen. Efter Dukovski havde vendt op og ned på alt sengetøjet, meddelte han resultatet af sine undersøgelser. Ja, blodpletter har jeg ikke fundet nogen af, men i pudevåret er der hister her nogle småhuller, som vist nok er fremkommet ved bid, og på lanerne er der flere store plamager, der lugter som øl. Efter alt at dømme, må der have fundet en fortvivlet kampsted. For det første, ja, deres private meninger kan de beholde for dem selv, sagde dommeren i en unådig tone. De skulle hellere... Den ene af hans støvler ligger nede ved fodenden af sengen, vedblev sekretæren med uforstyrrelig ro, men den anden har jeg ikke kunne finde. Nå, hvad beviser det? Ja, det tyder på, at de har kvalt ham, mens han var i færd med at trække støvlerne af. Den ene har han endnu haft på, da... Ah, visse masse. Hvor ved de, at de har kvalt ham? Ja, de glemmer nok hullerne i pudevåren. Og når dertil kommer, at selve puden er stærkt krammet og forkrøllet, og er den... Ah, forskår mig. Men lad os nu se, hvordan det står til ud i haven. For det kan vist have mere interesse. Så snart de var kommet ud i haven, begyndte de en nøje undersøgelse af husets nærmeste omgivelser. Græsset lige under vinduet var stærkt nedtrådt, og en stor burreplante havde mistet flere af bladene. Det lykkedes Dukovski at finde en lille tørt vat ved foden af stænglen og nogle hårfine mørkeblå uldtrævler, som var indfiltret i de øverste af burrene. Hvad kulør havde den dragt, han plejede at gå i? Spurgte Dukovski forvalteren. Ja, han gik altid i gul Nanking, oplyste denne. Nå, men så er det altså hans morder, der har efterladt disse spor. Nogle burer med de mistænkelige trævler blev snittet af og svøbt forsigtigt ind i avispapir. På dette tidspunkt af undersøgelsen ankom Græsens politimester og distriktslægen. Efter at politimesteren havde hilst på dit stadværende, begyndte han straks at tilfredsstille sin nysgerrighed, men lægen satte sig hen på en træstamme og gav sig til at kigge ud i luften. Undersøgelsen af vinduet gav ikke noget resultat, men afsøgningen af plænen bragte forskellige interessante ting for dagen. Det lykkedes således Dukovski at påvise en mørk stribe, eller rettere talt en række af småpletter, som strakte sig fra selve vinduet og hen til en syrenbusk under hvis nederste grene, der lå en støvle, som viste sig at være magen til den i sovekammeret. Det er blod, sagde Dukovski, mens han tog pletterne i øjesyn, og det ser ovenikøbet ud til at være frisk. Ja, vidste det blod, istemmede doktoren, som nu kom til og gav sit besøg med. Nå, så har de altså ikke kvalt ham, bemærkede dommeren og sendte Dukovski et hånligt sideblik. Jo, det er foregået inde i sovekammeret, og efter de så slæbte ham udenfor, har de stukket ham med en kniv eller et andet skarpt instrument for at gøre det grundigt af med ham. Pletten inde under busken er langt større end de andre, og det beviser, at han har ligget der i længere tid. Og skurkene har foreløbig skjult ham på dette forholdsvis sikre sted, og så senere set deres snit til at bære ham ud af haven. Nå, og støvlen? Ja, den bekræfter en ydermere min formodning om, at de har myrdet ham, mens han var i færd med at afføre sig sit fodtøj. Den ene støvle har han fået af, men den anden er det kun lykkedes sig med smøg halvt af sig. Og netop det, at den sad løst, har haft til følge, at den er faldet af ham. De forstår ikke nok at stave og lægge sammen, sagde Tjubikov og lå hånligt. Men i stedet for at imponere os med deres juridiske skabsindighed, så skulle de hellere tage nogle totter af det blodige græs med, for at vi kan få det kemisk undersøgt. Efter der var tegnet en skitse af huset og dets nærmeste omgivelser, begav alle sig ind til forvalteren, hvor man spiste frokost og samtidig snakkede videre om sagen. Ja, se, både uret og pengene er urørte, sagde Tjubikov. Og det viser jo tydeligt, at det ikke er et rovmord, der foreligger. Nej, forbrydelsen er begået af et individ, der hører til de dannede klasser, bemærkede Dukovski. Men hvor ved de det fra? Hvor slutter de det? Af den svenske tændstik, som morderne har efterladt. Almuen benytter jo som bekendt kun almindelige tændstikker. Og det er også givet, at det ikke har været en, men tre om at myrde ham. De to har holdt på ham, og den tredje har kvalt ham. Kjær Josef var jo en mand med mange kræfter, og derfor har en enkelt sikkert ikke turet binde an med ham. Ja, det skal de ikke sige. Sætter han nu er blevet overfaldet, mens han lå og sov. Men jeg har jo allerede grundigt bevist, at han er blevet angrebet. at han er blevet angrebet, mens han var i færd med at trække støvlerne af, og sit fodtøj affører man sig da ikke i søvn. Ah, de skulle hellere spise i stedet for at lade deres fantasi løbe af med dem. Ja, hvis jeg nu må sige min mening, deres højvelbornhed, sagde gartneren, som var i færd med at sætte te-maskinen på bordet, så er det ingen andre end Nikolaj, der har begået denne skarnsdrej. Ja, det tror de nok, mente Psjekov. Nå, men hvem er der denne Nikolaj? Spurgte dommeren. Det er herrens kammertjener, deres højvelbornhed, oplyste gartneren. Og hvem andre skulle vel have gjort det end han? Han er den værste drukkenbold og tyveknægt, man kan tænke sig, og han var altid om sin herre. Han lagde ham i seng, han forsynede ham med brændevin, og følger det ham. Og dertil kommer i slyngen flere gange i vidners overværelse og roser af, at han ville slå sin herre ihjel. Ja, selvfølgelig er det et fruentimmer med i spillet. Han havde noget maskepi med et kvindemenneske, som hedder Akulina. Hende lukkede herren fra ham, og så blev fyren vred. Ja, og når man kender Akulina, kan man så godt forstå det, sagde Psjekov, for hun ser forbistret godt ud. Mark Ivanovich, som havde et åbent øje for kvindelig skønhed, kaldte hende altid Nana. Og der er virkelig også noget ved hende, der minder om Solas Nana. Noget ejendommeligt og tiltrækkende, som... jeg kender hende, jeg ved det, sagde dommeren og pudsede sin næse i et vældigt storblomstret lomtørklæde. Dukovski blev rød og slog øjnene ned. Assistenten trommede med fingrene på sin tallerken, og politimesteren fik travlt med at kigge hen i retning af vinduet. Dommeren befalede, at Nikolaj skulle føres ind, og lidt efter mødte gendarmen med en langbenet, søvnigt udseende fyr, der bukkede dybt for de tilstedeværende. Det var Nikolaj, og for øjeblikket var han så fuld, at han næppe kunne stå på benene. Hvor er din herre? Spurgte Tjubikov med barsk røst. Han er død, deres højvelbornhed. Myrtet, svarede Nikolaj, som blev så rørt, at han begyndte at græde. Ja vel, er han død, det ved vi nok, men livet, hvor er livet henne? Ja, de siger, at slyngerne har slæbt ham ud gennem vinduet og begravet ham i haven. Ja, det leder til, at man allerede kender resultatet af undersøgelsen ude i køkkenet. Sig mig, min gode mand, hvor var du henne den nat, da din herre blev myrdet? Jeg mener natten mellem sidste fredag og lørdag. Jeg ved det ikke, deres højvelbornhed, svarede Nikolaj, efter at have betænkt sig lidt. For jeg var så druknet, at jeg hverken kunne sanse eller samle. Det er ellers et smukt alibi, viskede Dukovski og kned sig fornøjet i hænderne. Nå, lad gå, jeg vil tro dig, sagde dommeren, men hvorfra stammer de blodpletter, som vi har fundet under din herres sovekammervindue? Nikolaj svarede ikke, men kløede sig for lejen bag øret. Nå, hvor længe skal det vare? Ud med sproget! Jeg vil deres højvelbornhed, nu skal de få forklaringen. Forleden, da jeg står uden for hønsehuset og skal til at skære halsen over på en kylling, smutter den fremme, ligesom jeg begyndte at snitte, og render blødende ud i haven. Jeg kiler efter den, og da den ser det, gemmer den sig først ind under en sirenbusk og løber så videre hen ad plænen. Gartneren oplyste på foranledning, at Nikolaj plejede at slagte de høns og kyllinger, som skulle bruges i køkkenet, og udtalte som sin formening, at der ikke var nogen grund til at betvivle rigtigheden af hans forklaring. Sig mig, har du haft noget at gøre med et fruentimmer, som hedder Akulina? Spurgte dommeren og sendte Nikolaj et værst blik. Ja, lidt har der været imellem os. Og er det sandt, at din herre fik hende lukket fra dig? Nej, det var forvalteren, der gjorde det, svarede Nikolaj, og så tog herren hende igen for ham. Psjekov blev kendelig forvirret, og dette gjorde så stærkt et indtryk på Dukovski, at han begyndte at mønstre ham fra øverst til nederst. Forvalteren forekom ham yderst fordægtig, og navnlig vagte hans mistanke, at Psjekovs bindklæder havde ganske den samme farve som de trævler, han havde været så heldig at finde på bordene. Dukovski viskede nogle ord til sin forsat, og denne nikkede så begyndte ligeledes at jagtage forvalteren. Du kan gå, sagde dommeren til Nikolaj. Og må jeg nu gøre dem et spørgsmål, herr Psjekov? Hvor var de henne sidste fredag, og hvad tog de dem for? Ja, jeg spiste til aften sammen med Mark Ivanovich og skiltes fra ham klokken 10. Og hvad så? Ja, hvad så, stammede Psjekov, der blev endnu mere forvirret end før. Og rejste sig. Jeg har rigtig talt, jeg husker det ikke, for jeg var så fuld, da jeg gik af ikke aner, hvor jeg er tilbragt natten. Men hvorfor ser de så mærkeligt på mig? De tror da, at jeg har slået ham ihjel. Nå, og hvor vågnede de så? Vedblev dommeren, der lød, som om han ikke hørte hans spørgsmål. I køkkenet? Oven på ovnen? Spørg kun kokkepigen, hun kan bevidne det. Men hvordan jeg er kommet derop, det har jeg ikke begreb om. Nå, de må tage det lidt mere roligt, brummede Tjubikov. Men sig mig, er det sandt, at de har kendt Akulina? Jamen, jeg forstår ikke, og fra dem er hun altså gået videre til Klyusov. Ja, men vil de her ikke lade svampene gå rundt en gang endnu, og må jeg ikke opvare det med et glas te til? Der indtrådte en uhyggelig tavshed, som varede mindst 5 minutter, og i al den tid havde Dukovski ikke sine øjne fra Pjekov. Jeg tror, det kunne være heldigt, om vi også forhørte den myrdede søster, sagde dommeren om sider. Det var jo dog muligt, at hun kunne give os en eller anden oplysning. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar. Og jeg er lige gået i gang med at læse en lille kriminalnovelle af Anton Tjekhov. Den svenske tændstik hedder den. Ligesom han havde sagt det, rejste han sig og takkede for frokosten, og derpå begav han og hans sekretær sig over til hovedbygningen. Da han ønskede at gøre sit besøg så overraskende som muligt, lod han sig ikke melde, men gik lige ind i dagligstuen, hvor han traf Klajusovs søster knælende foran helgenbillederne. Hun blev sygelig forvirret, da hun så de to herres ansigt hen i døren, og så vidt Dukovski kunne se, kostede det hende en del anstrengelse at rejse sig og gå dem i møde. Ja, først og fremmest må vi bede om undskyldning, Maria Ivanovna, fordi vi forstyrrer deres andagt, sagde den galante Tjubikov og skrabede ud med det ene ben. Men sagen er, at vi har en lille bøn til dem. Som de måske allerede har hørt, er der en stærk sandsynlighed for, at deres bror, nå ja, lad mig hellere sige det lige ud, at deres bror er myrdet. Men se, det er nu Guds vilje, den må vi alle bøje os for. Døden undgår ingen, hverken kejseren eller den ringeste støder. Skulle de ikke kunne give os en eller anden oplysning eller forklaring, som, ah, nej, spørg mig ikke, svarede Marie Ivanovna og skjulte sit ansigt i hænderne. Jeg kan ingen oplysninger give dem, slet ingen. Og hvor skulle jeg også kunne det? Jeg ser jo aldrig min bror og ved slet intet om ham. Hun brast i gråd og skyndte sig ind i det andet værelse, og dommeren og hans sekretær så forbløffede på hinanden og trak sig derpå ud af stuen. Ach, gid fanden havde det tossede fruentimmer, bandede Dukovski, da de kom ud i forstuen. Hun ved sikkert ikke så lidt, men hun vil blot ikke ud med det. Og stuepigen, som lukker os ind, har efter min mening også et temmelig fordægtigt yder. Men vent de kun, jeg skal nok få hemmeligheden pillet ud af jer. Om aftenen, da Tjubikov og Dukovski kørte hjem, var de begge dygtigt trætte efter dagens anstrengelser. Dommeren, der af naturen ikke var synderligt konversabel, gjorde indtryk af at have aflagt et tavshedsløfte, og den ellers så snaksomme sekretær sagde heller intet for ikke at forstyrre sin høje forsat i hans dybsindige betragtninger. Men efter at de begge havde kørt et par timers tid, kunne Dukovski ikke længere holde den trykkende tavshed ud, og han kom så frem med de slutninger, han havde uddraget af forhøret. Ja, Nikolaj er indblandet i denne sag, sagde han i en overlegen tone, må nu betragtes som fuldstændig givet. Hans modbydelige fjes og hele hans mangelfulde forklaring røber tilstrækkeligt hans skyld. Men det er også afgjort, at han ikke er hovedophavsmanden, men kun et underordnet redskab, ikke sandt? De giver mig ret i dag. Og Habsjekovs skyld må også betragtes som givet, hans blå bukser, hans pludselige forvirring, hans mangelfulde alibi, og først og fremmest hans forhold til Akulina. Forener sig til, ja, de snakker, som de har forstand til højstæret. Efter deres mening er enhver, der blot har kendt Akulina, et stykke af en morter. Men så vidt jeg ved, har de nok også selv gjort haneben til hende, og følgelig må vel en del af mistanken falde på dem. Ja, og på dem. Hun har været kokkebi hos dem en hel måned, og jeg husker nok... Nej, jeg siger ikke mere. Nå, men spøj til side. Når Pjekov er blevet forbryder, er det ikke, fordi han har brugt sig om Akulina, men ene og alene, fordi han har følt sin forfængelighed krænket. Han har ikke kunnet tåle, at en anden stak ham ud, og derfor har han ville hævne sig. Og lidt sanselighed har der vel også været med i spillet. Lad de mærke til, hvor velbehagelig han smaskede med sine tykke læber, da han sammenlignede hende med Nana. Som sagt, det er krænket forfængelighed og utilfredsstillet sanselighed, der har drevet ham ind på forbryderbanen. Nå, de to af de skyldige har vi altså sikkert tag i, og nu gælder det blot om at finde den tredje. Nikolaj og Pjekov har holdt den ulykkelige, men hvem har kvalt ham? Pjekov kan ikke have gjort det, til han er for fej dertil, og Nikolaj hører ikke til den, der kvæler sit offer med en hovedpude. Hans redskab er øksen. Bagen er øksen. Men hvem er den tredje? Hvem er det, der har kvalt ham? Efter Dukovski havde glædet dommeren med dette lange foredrag, smøgede han sin hue ned over ørerne og sad så i dybe tanker på hele resten af vejen. Hvor er han? Hvor finder jeg ham? Spurgte han atter og atter sig selv, og pludselig, ligesom vognen rullede hen foran dommerens hus, fik han svar på sit spørgsmål. Høvrika, nu har jeg det, råbte han og styrtede triumferende ind i forstuen. Jeg har det, jeg har det. Ved de, hvem den tredje er? Åh, lad mig være fri for skåner, sagde dommeren i en ærgerlig tone. Gå heller ind i spisestuen. Aftensmaden venter os. De satte sig hen til bordet, og efter Dukovski havde skænket sig en snaps, rejste han sig med lynende øjne og sagde i en højtidelig tone. Vil de vide, hvem den tredje er? Hvem, der har kvalt ham? Det er så sikkert, jeg står her, hans egen søster, Anna Ivanovna. Tjubikov blev så overrasket, at han fik sin snaps forkert i halsen og var lige ved at kvæles. sagde han brusende og stønnende. De må være blevet galt, mand. Deres hjerne må være gået baglås. Næh, jeg fejler ingenting. Men selvom de nu mener, at jeg er gal, hvorledes vil de så kunne forklare hendes forvirring, da hun så os træde ind, og hendes ulyst til at give os nogen som helst oplysninger? Ikke sandt? Det er meget mistænkeligt. Men især når man ser hen til forholdet mellem hende og broren. Hun har altid hadet ham, og det kommer af, at hun er en ivrig gammel troende, mens han alle sine dage har været en renlivet ateist. Ah, men jeg forstår nu alligevel ikke. De forstår det ikke? Ja, hun, den sværmerske gammel troende, har myrdet ham med ren og bar fanatisme, blot fordi hun har ment at gøre en god gerning derved. Og de kender ikke disse sekterer. Men læs, hvad Petersky og Lieskov skriver om den. Hun har gjort det. Jeg tør give mit hoved derpå. Hun har kvalt ham. Det er en lumske afskyelige fruentimmer. Og for at vi ikke skulle fatte mistanke til hende, kastede hun sig på knæ foran helgenbillederne, så snart hun hørte os komme. Har de kendt mig til snedighed? Men mig narer hun ikke. Nå, hvad siger de så til mit opdagertalent? Jeg siger, hold dem til jorden, min gode mand. Pas de deres ting, så skal jeg nok passe mine. Ja, snil er fyren, det må man lade ham, sagde dommeren til sig selv, da Dukovski var gået. Men man må bremse ham lidt, for ellers buser han for stærkt på. Næste morgen blev Nikolaj og Pshekov anholdt og ført under bevogtning til byen, hvor de øjeblikkeligt blev sat under lås og slå. Få dage efter sad dommeren med sit skrivebord og bladrede i akterne vedrørende sagen Kliausov, og Dukovski vandrede frem og tilbage i stuen lige så urolig som et vildt dyr, der bevæger sig i sit bur. Men hvorfor vil de dog ikke tro på Maria Ivanovnas skyld, når de dog er overbeviste om Nikolajs og Pshekovs, sagde han og halede sit tyndskæg. Efter min mening foreligger der en hel række... Jo, vist tror jeg på den, men jeg må jo have mere at holde mig til en løse formodninger. Det beviser jeg forlanger, og dem foreligger der ingen af. Så de beviser, ja, dem skal de få, men derfor behøver de da ikke at stille dem så fornemt og afvisende til en psykisk side af sagen. Vær de rolig, jeg skal nok skaffe dem beviser. Jeg har et holdepunkt, der er mere værd end alle kunstige resonemanger, noget man kan tage og føle på. Men ja, hvad mener de egentlig med det? Hvad jeg mener? Ja, den svenske tændstik. Den har de nok helt glemt. Det gælder blot om at få konstateret, hvem der har strøget den af i den myrdede sværelse. Nikolaj har ikke gjort det, og Pshekov heller ikke. Der er ikke fundet så meget som en tændstik i deres tøj eller gemmer, og følgelig må det være den tredje, altså med andre ord, Anna Ivanovna. Og det skal jeg klart bevise, når de blot vil lade mig operere på egen hånd. Der behøves kun en lille afsøgning af den nærmeste omegn. Nå ja, lad det nu være godt, og sæt den blot roligt ned. De to delinkventer har allerede ventet længe i forstuen, og det er vel derfor på tiden, at vi begynder at forhøre. Dukovski tog plads ved bordet, slog forhørsprotokollen op og begravede sin lange næse i den. Før Nikolaj Tjetjokov ind, råbte dommeren, og et øjeblik efter mødte gendarmen med forbryderen, der var dødbleg og rystet af skræk. Vil de så høre efter Tjetjokov? Begyndte Tjubikov. 1879 er de straffet med 30 dages fængsel på almindelig fangekost og tyveri, og 1883 med 20 dages strengt fængsel på vand og brød for den samme forseelse. Jo, vi ved alting. Nikolaj følte sig så imponeret af dommerens alvidenhed, at hans ansigt udtrykte den største forbavselse. Han følte sig så sønderknust, at han stak i at græde, og da det ikke var muligt at få et ord ud af ham, måtte han dimitteres. Nå, lad os så få Pshekov ind, befalede dommeren. Den anden anklagede så også højst ynkelig ud. Han var blevet dygtig mager og bleg, og hans øjne havde fået et sløvt og ligegyldigt udtryk. Sæt den, Pshekov, sagde Tjubikov. Nå ja, i dag håber jeg, at de vil være fornuftige og gå til bekendelse. Let nu deres samvittighed og kom frem med det hele, hør de.
Jeg har intet at tilstå. Jeg ved intet,
viskede Psjekov. Ja, så skal jeg fortælle dem, hvorledes det hele er gået til, siger de. Den meget omtalte fredag sad de om aftenen inde på Klajusovs værelse, drak øl og brændevin sammen med ham, og Nikolaj var til stede og opvartede dem og deres ulykkelige offer. Klokken 1, Klajusovs sædvanlige sengetid, erklærede han, at han ville gå til hvile, og mens han var i færd med at trække støvlerne af, kastede de og Nikolaj dem på et aftalt tegn over ham og smed ham om på sengen. Den ene af dem holdt fast ved hans fødder, den anden ved hans hoved. Derpå kom deres anden medskyldige, en kvinde, som havde stået og ventet ude i forstuen, ind i kammeret, greb hovedpuden og begyndte sin uhyggelige gerning. Under den kamp, som nu opstod, slukkedes lyset, og hun tog så en æske svenske tændstikker op af sin lomme og tændte det på ny. Har I ret? Jo, hvis så. Jeg læser det i deres ansigt. Men videre. Efter at Klajusov var kvalt, slæbte de og Nikolaj hans liv ud gennem vinduet og lagde det ved siden af en stor burplante, som vokser nedenunder dette. Og frygt for, at den døde skulle leve op igen, flænsede de så i ham med et eller andet skarpt instrument, og derpå bar de liget hen over græsplænen og lagde det ind under en busk. Og der blev det liggende, indtil de og Nikolaj så deres snit til at bære det videre over hegnet og ud af. Ja, men hvad går der af dem? Hvad fejler de, mand? Sagde dommeren og så hen på Psjekov, der pludselig blev dødbleg og begyndte at glide ned af stolen.
Åh, jeg får ondt. Jeg er lige ved at kvæles. Ja, det er rigtigt alt sammen hver en smule, men lad mig blot slippe udenfor. Jeg bønfører dem dom.
Og ja, endelig fik jeg dig til at bekende, sagde Tjubikov triumferende, så snart sønderen var ført udenfor. Ja, det knep hårdt, men det lykkedes dog alligevel.
Og han indrømmede også det med den kvindelige medskyldige, sagde Dukovski.
Nå, men nu må jeg afsted for at få det ene punkt med hensyn til tændstikken opklaret.
Jeg kan ikke blive her et sekund længere. Lev vel.
Han snappede sin hue og for ud af stuen, og så snart han var gået, begyndte dommeren at forhøre Akulina, men hun erklærede, at hun slet intet vidste, og at hun ikke var nøje bekendt med den myrdede eller med de to anklagede.
Nej, herr dommeren er den eneste, jeg kender. Den eneste, tilføjede hun og så ømt hen på Tjubikov med sine store svømmende øjne.
Klokken 6 om eftermiddagen kom Dukovski tilbage i en yderst ophidset sindsstemning. Hans kinder blussede, og hans hænder rystede så stærkt, at det knep for ham at få overfrakken knappet op. Det var utvivlsomt, at han mødte med vigtige nyheder. Veni, vidi, vici, råbte han triumferende og smed sig derpå åndeløst i dommerens lænestol.
Ja, jeg sværger dem ved min ære, at jeg virkelig begyndte at tro på mit eget geni. Tænk dem, så sandt jeg sidder her, at det lykkedes mig at fange den fjerde.
Den fjerde?
Ja. Og det er atter en kvinde, en henrivende dejlig kvinde, så skøn, at jeg vil give 10 år af mit liv blot for at få lov til at kysse hendes skulder. Jeg har kørt hele egnen rundt lige fra i morges og afsøgt mindst 500 kroger og købmandsboder. Hvor jeg kom hen, forlangte jeg svenske tændstikker. Men overalt fik jeg det samme svar, men dem har vi ingen af. Nå, men endelig, da jeg kommer til kroen i Sadovsk og gør det samme spørgsmål, så giver de mig en pakke svenske tændstikker. Og jeg ser så straks, at der ikke er 10, men 9 æsker i den. Der mangler en, siger jeg. Hvor er den hen? Ja, den har vi solgt. Til hvem, spørger jeg? Ja, til den og den, lyder svaret. Og du store gud, hvilken opdagelse. Fra i dag begynder jeg virkelig at få en vis respekt for mig selv. Nå, men lad os nu komme afsted.
Nå, hvad behar? Hvor vil de have mig hen?
Hen til hende, den fjerde. Vi må skynde os, ellers forgår jeg utålmodighed. Og hvem tror de, det er? Ingen anden end politiassistentens kone, den smukke Olga Petrovna.
Jamen, de får forstanden, menneske.
Nej, på ingen måde. Sagen er klar nok. Det er givet, at hun har købt tændstikkerne, og endvidere, at hun i længere tid har lidt af ulykkelig kærlighed til Klajusov. Han brød sig ikke om hende, men foretrak sin Akulina, og så har hun ville hævne sig.
Nå, men lad os nu komme afsted. Det begynder allerede at blive mørkt.
Jamen, tror de da virkelig, at jeg vil forstyrre en hederlig dames natår, fordi de har fået et anfald af vanvid? Jeg bønfalder dem om at tage med. Ikke for min skyld, men for at retfærdigheden kan ske fyldst. Tænk, hvilken opsigt denne mærkelige sag vil vække over hele Rusland. Lykkes det dem at skaffe klarhed i den, er deres lykke gjort. De kommer ind i overretten, så sandt jeg sidder her. Nå, vær nu fornuftig og lad dem overbevise.
Dommeren sad først lidt og betænkte sig, og rakte derpå hånden ud mod sin hat.
Åh, giv fanden af dem, sagde han, og rynkede brynene. Nå, jamen lad os da tage. Nå, lad os da tage afsted, når det ikke kan være andet.
Det var bælmørkt, da dommeren og hans sekretær rullede ind i politiassistentens gård, og dette mørke vagte alle hånde betænkeligheder hos den galante Tjubikov, der var så ked af at skulle forstyrre den smukke Olga Petrovna på denne sene tid, at han ønskede sig hjem igen.
Nå, jeg skammer mig som en hund, sagde han, mens han ringede på. Og hvad påskud skal vi give for dette sene besøg?
Ah, det finder vi nok ud af. Vi kan jo sige, at den ene af vognfjederne er sprungen, og vi er derfor blevet nødt til at tage ind her. Da de kom ind i forstuen, blev de modtaget af en høj og fyldig brunette med kulsorte bryn og svulmende røde læber. Det var politiassistentens hustru, den smukke Olga Petrovna. Nej, det var da morsomt, sagde hun og smilede over hele ansigtet. De møder netop, som vi er ved at sætte aftensmaden på bordet. Ja, min mand er rigtig nok ikke hjemme lige i øjeblikket, men jeg venter ham hvert minut. De kommer vel fra et forhør, kan jeg tænke mig.
Ja, og på hjemvejen havde vi det uheld, at en af vognfjederne sprang, sagde Tjubikov, som gik ind i dagligstuen og satte sig i en lænestol.
Hvad skal alle de forberedelser til? Viskede Dukovski ind i øret på ham. Gå lige løs på sagen, hør de.
Ja, som sagt, så havde vi et uheld med vognfjederen, vedblev Tjubikov, og så fik vi den idé at tage herind.
Nej, den måde dur ikke, viskede Dukovski igen. Hun må tages med overrumpling.
Og ja, så prøv de deres lykke, brummede Tjubikov, der rejste sig og gik hen til vinduet. Jeg kan ikke. De må selv søbe den kål, de har spyttet i.
Ja, apropos, siden vi taler om vognfjeder, sagde Dukovski og gik helt hen til Olga Petrovna, så er vi ikke kommet her for at spise til aften eller for at passere med deres mand, men for at rette et spørgsmål til dem, højstærede frue. Altså, hvor har de gjort af Mark Ivanovich?
Hvad har? Hvor har jeg gjort af ham?
Viskede Olga Petrovna, hvis ansigt pludselig farvede sig en dyb rødme.
Jeg forstår dem ikke.
Jeg spørger dem i lovens navn, hvor har de gjort af ham? Vi ved alt.
Hvem har fortalt dem det?
Spurgte assistentens kone og slog øjnene ned for Dukovskis gennemtrængende blik.
Vil de blot behage at sige os, hvor de har gjort af ham?
Hvor ved de det fra? Hvem har fortalt dem det?
Vi ved alt, og jeg forlanger denne oplysning i lovens navn. Vis os, hvor de har gemt ham, så kører vi straks, sagde dommeren, der følte sit mod vokse, da han så hans forvirring.
Hvorfor vil de vide det?
Hvortil alle disse spørgsmål, fru, vi beder dem blot om at besvare det ene, vi stiller.
De skælver. De er forvirret.
Ja, han er dræbt, myrdet, og for at sige det lige ud, de har gjort det. Deres medskyldige har angivet den.
Følg med, sagde Olga Petrovna, der vred sine hænder af fortvivlelse. Jeg har gemt ham ind i padstuen, men for Gud i himmelens skyld, sig ikke et ord til min mand derom. Han vil tage sin død herover.
Hun tog en stor nøgle, som hang bag skabet, og førte sine gæster gennem køkkenet og ud i gården. Selv gik hun i forvejen, og Tjubikov og Dukovski traskede bagefter med lang skridt. Endelig, efter flere minutters vandring gennem mødingepøler og skarndynger, skælnede de forud i mørket, omridset af nogle høje træer, og ind imellem disse en lille lav bygning med en høj skorsten.
Det er der, jeg har gemt ham, sagde Olga Petrovna. Men skål mig, fortæl det ikke til nogen.
Da de kom helt hen til huset, opdagede Tjubikov og Dukovski, at døren var aflåset og forsynet med en vældig hængelås.
Hold lyset og tændstikkerne parate, viskede dommeren til sin sekretær.
Olga Petrovna fik hængelåsen lukket op og førte de to indenfor. Dukovski tændte sit lys, og det viste sig da, at der ikke fandtes andet i stuen end et bord med en temaskine og en halvfyldt suppeterrin.
Videre,
kommanderede dommeren. Den næste stue frembød heller intet mærkeligt. Midt i den stod der et bord med et stort fad skinke, en karaffe brændevin og nogle glas, og der var et helt møblement.
Hvor er han selv? Jeg mener, den myrdede, spurgte dommeren.
Han ligger op på den øverste hylde, viskede Olga Petrovna, som trak sig lidt tilbage og derpå smuttede ud af døren. Dukovski krybte op med lyset i hånden og opdagede så en menneskelig skikkelse, der lå på en stor fjerdyne. Den rørte sig ikke, men da han bøjede sig over den, hørte han en sagte snorken.
Hun har holdt os for nar, råbte Dukovski. Det er ikke ham. Han er at spille levende.
Nå, kan han sige, hvem han er?
Skreg han ind i øret på den ubekendte, der svarede med en vældig snorken, strakte armene ud og løftede hovedet lidt. Dukovski førte lyset hen til hans ansigt, og da han så en skov af sorte, uredte hår og et par vældige, opaddrejede knivelsbarter, som stak frem under en rød næse, udstødte han et skrig. Den, der lå deroppe, var virkelig Kirjusov.
Hvad er det dem, Mark Ivanovich? Sagde han næsten til indsigt. Nej, det er umuligt.
Jeg vælger det mig, svarede Karjusov med en dyb, hæs bas. Men hvad pokker ved de her, Dukovski? Og hvem er det, som står og kigger dernede? Nu er min gamle ven dommeren, så sandt jeg lever. Og ligesom han havde sagt, det sprang han ned og omfavnede Tjubikov. Men hvordan pokker har I egentlig prøvet jer med at finde herind? Vedblev han. Jeg begriber det ikke. Men er jeg nu engang, så skal vi også have os en snap sammen. Trolla, trolla, trollalala. Og hvordan har I fået støvet op? Er var her? Nå. Ja, det kan forresten være det samme. Lad os blot få en snaps.
Kjerusov tændte lampen og skænkede i glasene.
Jamen, jeg forstår det slet ikke, sagde dommeren og slog hænderne sammen af forbavselse. Er det dig, eller er det ikke dig?
Nu vælger det mig.
Men hvad går der dog af dig, Dukovski? Hvorfor drikker du ikke din snaps? Drik, kammerat. Jamen, jeg forstår det alligevel ikke, sagde dommeren, der tømte sit glas aldeles mekanisk. Hvad bestiller du her? Hvad jeg bestiller? Jeg bor hos Olga Petrovna, som du ser. Jeg har det rigtig godt forresten. Nå, men tag dig dog en snaps til, sagde han og tømte sit glas. Som sagt, jeg har det som blommen i et æg, og får både godt at spise og drikke. Men næste uge tænker jeg på at tage fra, for jeg begynder at kede mig i min arrest.
Det er uforståeligt, sagde Dukovski halvhøjt.
Hvad er uforståeligt?
Ja, det med støvlen. Hvorledes er den ene støvle kommet ud i haven?
Hvilken støvle?
Ja, den ene lå i sovekammeret, men den anden fandt vi under en busk. Hvordan er det gået til?
Jamen, hvad kommer det egentlig, jeg ved? Nå, men drik nu. Fanden skal tage ved jer, hvis I ikke drikker. Har I vækket mig, så må I også tage følgerne. Ja, det er en ret interessant historie med den støvle. Jeg ville ikke gå til Olga. Jeg gad ikke. Og så kom hun hen til mit vindue og begyndte at skille mig ud. Nå, jeg blev gal i hovedet og hiv min støvle efter hende for at få hende til at holde mund. Men hun lod sig ikke forknytte. Krøb ind igennem vinduet, tændte lampen og begyndte at snakke godt for mig. Og fuld som jeg var, fik hun mig lukket herhen. Nå, men hvad går der dog af den, Tjubikov? De ser ud som om, de ville æde mig.
Dommeren besvarede ikke spørgsmålet, men skyndte sig ud af stuen, fuldt af Dukovski, der traskede bagefter som en våd hund. Begge satte sig op i vognen uden at sige et ord og rullede derpå afsted. Aldrig var vejen forekommet dem så lang og kedsommelig som denne gang. Tjubikov rystede hele tiden af indeklemt raseri, og Dukovski skjulte sit ansigt i pelskraven for ligesom at skærme sig mod sin forsattes vrede. Dommeren betvang sig, så længe kusken var til stede, men så snart han var kommet ind i forstuen, vendte han sig om mod Dukovski, holdt sin knyttede hånd lige op under hans ansigt og sagde med dirrende stemme:
Hør, det her en køn historie. Det er en rar glidebane, du der har fået mig ind på, men det skal jeg heller aldrig glemme dig.
Ja, det er udelukkende den svenske tændstik, som er skyld deri. Hvor kunne jeg dog vide?
Åh, rejs fanden i vold med din tændstik. Gå, irriter mig ikke, for så forgriber jeg mig på dig. Se til, du tøffer af, og det er en fart.
Dukovski sukkede, tog sin hue og drev over til krogen for at drukne sin sorg i flasken. Lidt efter Tjubikov og Dukovski var kørt, kom politiassistenten hjem.
Jeg hører, dommeren har været her, sagde han. Hvad ville han?
Åh, han ville blot fortælle, at de har fundet Klajusov. Han er slet ikke myrdet, men spillet levende og frisk som en fisk, og tænkte sig, de fandt ham hos en anden mands kone.
Ak ja, Mark Ivanovich, ak ja.
Sukkede politiassistenten og så op mod loftet.
Har jeg ikke altid sagt, at de ville tage en snavs ende med dig? Men desværre, du har aldrig ville høre på mig.
Ja. Sådan kan det gå, selv en rigtig ægte, skarpsindig opdager-type kan komme frygtelig galt afsted, hvis fantasien lige kører i den forkerte retning, og ikke i den rigtige. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Tiden nærmer sig midnat, men der er der tid til at nå endnu en lille historie. En af de andre små og tidlige noveller, som Anton Tjekhov ernærede sig og sin familie med i de unge år. De er helt tydeligt skrevet som sådan underholdningsnoveller i ugebladene, men de er nu ikke uefter dem her. Der er en, der hedder praktisk tidsregning.
Statsråd Sharamykins dagligstue er indhyllet i et behageligt halvmørke. Der engang imellem brydes af et rødt flammende skær, som kaminilden kaster hen over væggene, møblerne og de tilstedeværendes ansigter. Foran kaminen sidder statsråden, en ældre herre med hvidt kindskæg og et mildt ansigt, og taler med viceguvernøren, en smuk og kraftig mand i begyndelsen af 40'erne. Hen ved klaveret leger statsrådens fire børn, Nina, Nikolaj, Nadezhda og Ivan, og inde i kabinettet bag den halvåbne dør sidder hans frue ved skrivebordet. Fruen, der er midt i 30'erne og har et yderst livligt og pikant ansigt, studerer ivrigt i en meget moderne fransk roman, som hun er parat til at gemme under skrivemappen, hvis en af herrerne skulle nærme sig.
Ja, før var byen heldigere i den retning, siger Sharamykin og ser med sine nærsynede øjne ind i den døende ild. Der var så godt som ikke en vinter, hvor vi ikke fik besøg af en eller anden første rangstjerne. Dengang kom der både berømte skuespillere og sangere til os. Nu må vi nøjes med taskenspillere og lige at kasse mænd. Nej, vi lever en komplet udørken. Og kan deres excellence ikke huske den store italienske tragiker? Ham, den høje, smukke mand med de spillende brune øjne. Hvad pokker var det nu han hed? Åh jo, nu har jeg det. Luigi Ernesto de Ruggiero. Ja, det var et vidunderligt talent. Og så havde han en stemme så stærk af hele teateret rystede, når han blot lukkede munden op. Når en Jutta interesserede sig meget for, hun udvirkede, at han fik lov til at benytte teatret, og til gengæld lærte han hende både deklamation og mimik. En prægtig mand i alle henseender. Jeg husker ham ganske tydeligt, skønt det nu snart kan være 12 år siden han var. Nej, hvis dig, det er jo ikke 12, men 10 år siden. Anjuta, hvor gammel er Nina?
Hun bliver 10 til september, svarede fruen inden for kabinettet.
Hvorfor spørger du om det?
Åh, ikke for noget. Nå, og de virkelig gode sangere drog heller ikke vores by forbi. Kan de huske tenoren Prilipchin? Han var det, man kalder en sanger af Guds nåde. Og så havde han et glimrende teaterydre, lange lyse krøller, et udtryksfuldt ansigt og en smuk profil, og hans stemme, den var blød og kraftig og fyldig, med lidt for meget smør, efter min mening. Men det lå vel i, at han havde fået sin uddannelse hos Tambalik. Han Jutta og jeg skaffede ham den store koncertsal i Adelsklubben, og for at vise os sin taknemmelighed, lærte han min hustru at synge. Ja, jeg kan høre hans stemme endnu, skønt det nu er 12 år siden. Nej, hvad siger jeg, 12? Ja, det må være længere siden. Det var jo ved fastelavnstid, han kom. Ja, ja, den forbandede hukommelse, den svigter mig altid. Anjuta, hvor gammel er Nadezhda?
12 år, lyder det inden for kabinettet.
Nå ja, så er det altså 12 år og 10 måneder siden, eller med et rundt tal 13. Nå, men der er en stærk tilbagegang i alle retninger at notere. Når jeg tænker på de musikalske aftenunderholdninger, vi dengang havde, så ærger jeg mig dobbelt over den dødlignende stillhed, der nu hersker i byen. Ja, det var mageløse aftener, og der var afveksling i programmet, for der blev både sunget og spillet og danset og deklameret. Kan de huske den koncert, Anjuta arrangerede til fordel for de tyrkiske krigsfanger, som vi havde liggende her i byen? Ja, den indbragte ikke mindre end 1100 rubler, og de tyrkiske officerer var så begejstrede over hendes stemme, at de gik hen en efter en og kyssede hende på hånden. Jo, tyrken er galant. Det må man lade ham. Ja, det var vel en vellykket aften. Var det ikke ved juletid 76? Nej, eller var det 77? Nej, heller ikke. Nå, pokker var det dog, vi havde dette tyrkervæsen i byen. Og Anjuta, hvor gammel er Nikolaj?
Jeg er 7 år, papa, melder Nikolaj, en kæk dreng med et kaffebrunt ansigt og kulsort hår.
Ja, siger viceguvernøren. Vi er selv blevet ældre, og der er ingen af de yngre, der gider tage initiativet. Se, da jeg var ung, der holdt jeg på, at vi alle skulle more os, og jeg var også en rigtig god hjælp og støtte for deres fru, hvad enten det nu galt om at arrangere en musikalsk aften eller en forestilling i veldedigt øje med. Ja, det gik så vidt, at jeg lod alt andet hvile, når der skulle virkes i kunstens tjeneste. En vinter havde jeg så travlt med at arrangere og løbe fra Herodes til Pilatus, at jeg også blev syg af overanstrengelse. Det var den mindeværdige vinter, da deres fru og jeg skrev det lille stykke, der blev spillet til fordel for de brandlidte.
Ja, hvad år var det?
Ja, 79, så vidt jeg menes. Nej, det var snart 80. Sig mig, hvor gammel er deres Ivan?
5 år, råbte fruen inden for kabinettet.
Nå ja, så er det altså 6 år siden. Ja, højstede, dengang var der liv i tingene, men det er der ikke mere. Nej, det er, om jeg så må sige, gnisten, der mangler.
Viceguvernøren og statsråden faldt i dybe tanker. Den døende ild blussede op endnu en gang og skjulte sig så under et lag af aske.
Ja, det var da meget sød, var den ikke? At man får jo sådan et lidt underligt indtryk af de russiske kvinder. De russiske gifte kvinder. I hvert fald i de her to noveller. De lader til at være temmelig løse på tråden. Eller har været. Jeg ved ikke, om det stadig gør sig gældende. Og jeg ved heller ikke, om det har noget på sig i forhold til virkeligheden. Men det er jo altid godt til sådan en intrige i en novelle. Ja, nu synes jeg, jeg trænger til noget lille smule stærkt at styrke mig på her lige op til midnat. Nu har jeg læst så længe. Og og vi fik altså afrundet Tjekhov. Og i næste uge vil jeg gå i gang med noget helt andet. Jeg var nemlig i Roskilde en tur i sidste uge. Jeg havde set på nettet, at antikvariatet i Roskilde, Bogantikken, som den hedder, i Ringstedgade, har mange gode bøger på lager. Min kones bedsteforældre boede i Roskilde, hun kom tit der som barn, så hun havde lyst til at tage med, og så vi de steder, hun huskede fra sin barndom, og vi var som ind også. Det var en meget varm dag, så det var helt dejligt at komme ind i domkirken, lige at gå lidt ind i den kølige skygge og se det flotte rum. Og så var vi altså nede i antikvariatet, og jeg fandt en helt stak bøger, som jeg synes egnede sig til programmet her. Så der skal jeg finde noget. Nu skal jeg også lige, jeg synes lige, jeg skal have en lille smule tobak også. Det her er den fine humidor, som jeg har fået af Radio 24/7. Der er endnu et par lækre cigarer tilbage i den. Den anden blev jeg færdig med her i pausen under nyhederne. Der var ikke så meget tilbage, men her er en vidunderlig sag. En Romeo og Julie. Romeo y Julieta. En rigtig cubaner Havana cigar. Wow. Ja. Åh, den er god. Ja. Det er godt at slutte lørdagen af med sådan en. Og så et lille glas af denne her 16 år gamle whisky. Nu må I ikke blive misundelige. Og af den stak, jeg fandt der i Roskilde, der havde jeg tænkt mig næste lørdag at blive dernede omkring Tjekhovs tid, men et andet land. Lad os tage til et nordisk land. Lad os tage til Sverige i næste uge, for her fandt jeg en lille bog fra, lad os se, 1904, Dronninger i Kongshæle og andre fortællinger af Selma Lagerlöf. Svensk Nobelpristager, vidunderlig forfatter. Jeg regner med, at jeg skal underholde jer med Selma Lagerlöf de næste par uger. Og så vil jeg ønske, at vi mødes igen i æteren næste lørdag aften. Og jeg vil ønske jer en god og rolig nat nu, lørdag nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.